Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Khanabidina asakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa kembali berjumpa di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di atas al-haq dan mempersatukan kita di atas sunnah serta memberi hidayah dan taufik kepada kita hingga akhir hayat kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin. Ikhwana fillah azakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita awali dari bab yang ke-210. Bab An-Nafaqah fil Bina. Bab pengeluaran dana untuk pembangunan rumah. Hadis yang ke-447. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Musa an Israil an Abi Ishaq an Haritha ibn Mudarrib an Khabbab qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Musa dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Haritha ibn Mudarrib, dari sahabat yang mulia Khabbab ibnu Al-Arad, ini termasuk sahabat muhajirin generasi pertama, termasuk yang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Sampai akhirnya beliau dijadikan sebagai tawanan dan sebagai budak. Nah, beliau kemudian dijual belikan saat itu, ya. Namun kemudian beliau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk Islam, yakni pada 6 tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan pertemuan di Darul Arqam. Beliau termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar dan pertempuran-pertempuran yang lain. Nah, qala, beliau pernah berkata, inarjula layujaru fi kulli syai' ilal bina. Sungguh seorang itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan segala sesuatu yang baik kecuali urusan pembangunan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 2831. Taib. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini terdapat satu permasalahan, yakni apa hukum mengeluarkan dana untuk membangun rumah atau sesuatu yang berbentuk bangunan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama pada pertemuan yang lalu, bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah berpidato di atas mimbar, ya ayuhan nas aslihu alaikum mathawiyakum, wahai sekalian manusia, perbaikilah tempat tinggal kalian. Sementara dalam hadis ini seolah-olah ada konotasi yang negatif, mengeluarkan dana untuk pembangunan rumah. Maka untuk menggabungkan dua hadis tadi, yaitu ucapan Umar sama ucapan Khabbab ibnu al-Arad, maka kesimpulan dari ini semua ialah yang dimakruhkan ialah bina lam yuksad bihi kurba ilallah, yakni untuk pembangunan yang bukan ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan bangunan masjid, bukan bangunan pondok pesantren atau semisalnya. Aukana fauqal hajah, atau yang dimakruhkan itu jika pembangunannya melebihi kebutuhan, yakni terlalu mewah dan bermegah-megahan. Jadi hukum asal bangun rumah, renovasi rumah itu mubah, bahkan dianjurkan jika membahayakan penghuninya. Yang dimakruhkan ialah membangun rumah atau tempat tinggal bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang terlalu bermegah-megahan, terlalu mewah. Ya. Nah, contoh, dia pasangan suami istri yang sudah masuk usia senja, gak punya anak, cukup satu kamar ya kan, nah, tapi dia bangun gedung 4 lantai. Bukan untuk disewakan, bukan untuk kontrakan, tapi untuk punya-punyaan. Ya, baik. Ini makro. Artinya tindakan semacam itu tidak disarankan. Bukan sesuatu yang membanggakan, bukan sesuatu yang afdol. Alangkah baiknya kalau dananya dipakai untuk kepentingan yang lain, yang lebih apa ini, bermanfaat, daripada bangun rumah yang terlalu berlebihan, terlalu mewah, fauqal hajah, dalam kondisi dia enggak butuh, ya. Taib. Apalagi kalau rumahnya di mana-mana, yang enggak dikontrakkan, yang enggak dipakai usaha, untuk punya-punyaan, ya. Padahal istrinya cuma satu, anaknya cuma satu misalkan, atau enggak punya anak, tapi rumahnya 10. Di Gresik ada satu, Surabaya ada satu, Sidoarjo ada satu, di Malang ada satu, di Jember ada satu, di Bondowoso ada satu, banyak ya, untuk punya-punyaan, ini makro. Tidak dianjurkan demikian. Barakallahu fikum. Baik. Adapun kalau untuk pembangunan masjid atau pembangunan hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini disyariatkan dengan catatan sesuai dengan apa ini kebutuhan, tidak bermegah-megahan ya. Kalau kuat memang kita harus dengan yang kuat pondasinya, apalagi tanah yang ada barfikum gembur atau rawan banjir atau enggak punya pandangan untuk perluasan sehingga mau enggak mau naik begitu untuk kebutuhan, maka enggak masalah. Baik. Selanjutnya bab yang ke 211. Bab amalur rajul ma'a umalihi. Bab seseorang ikut bekerja bersama dengan pegawai-pegawainya. Hadis yang ke-448. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Hafs ibn Ali qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Amr ibn Wahab At-Ta'ifi telah menceritakan kepada kami Abu Hafs ibn Ali. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Asim. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Amr ibn Wahab At-Ta'ifi. Naam. Thiqah. Qala haddatsana Ghutayf ibn Abi Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Ghutayf ibn Abi Sufyan. Naam. Thiqah. Qala anna Nafi' ibn 'Asim akhbarahu, bahwa Nafi' ibn 'Asim telah mengkhabarkan kepadanya. Nafi' ibn 'Asim ats-Tsaqafi. Thiqah. Annahu sami'a Abdullah ibn Amr qala libani akhin lahu kharaja min al-wahdi, bahwa sungguhnya dia mendengar Abdullah ibn Amr berkata kepada anak saudara laki-lakinya yang telah keluar dari daerah Wahd. Wahd salah satu tempat di daerah Taif. Ayak malu ummaluka, apakah para pegawaimu sekarang sedang bekerja? Qala, kata anak saudara laki-laki Abdu ibn Amr, la adri, aku enggak tahu. Qala amalau kunta thaqafiyan la alimta ma ya'malu ummaluk. Seandainya engkau benar-benar orang saqif, niscaya kamu akan tahu apa yang sekarang dilakukan oleh pegawai-pegawaimu. Summal tafata ilaina, kemudian Abdul ibn Amr menoleh ke arah kami. Faqala, beliau berkata, inna rajula idza amila ma umalihi fi dari. Wa qala Abu Asim maratan fi mahalihi kana amilan min ummalillahi azza wajal. Sungguh seorang kalau ikut kerja bersama pegawainya ketika memperbaiki rumahnya, kata Abu Asim dalam kesempatan yang lain, yakni mengurus hartanya, maka dia dianggap salah satu pekerja yang beramal untuk Allah Azza wa Jalla. Naam. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah dan disebutkan dalam As-Sahiha hadis yang ke-9. Dalam hadis ini terdapat satu faedah, yakni istahabbu lirajul ayya'mala ma'a ummalihi alladhina ya'maluna fi mazra'atihi aw bustanihi. Wa hadha qawlu Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Disunahkan seseorang ikut andil bersama para pegawainya ketika ngurus sawah atau ngurus kebun atau yang semisalnya. Namun ini adalah pendapat pribadi Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, jadi kalau kita misalkan merenovasi rumah, ya, kita kan biasanya manggil tukang. Nah, kita kalau bisa ikut sedikit lah, ya. Nah, entah ngangkat keramiknya atau ikut ngangkat tangganya, nah, ya, ikut bantu pekerja-pekerja kita sendiri. Nah, supaya kita juga merasakan, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Yaitu kita membangun rumah, kita juga ikut berpayah-payah membangunnya. Itu kalau jadi terasa nikmat, ya. Termasuk kalau punya sawah, punya kebun, biasanya manggil pegawai-pegawai yang ngurus. Maka hendaknya kita ikut, ya, entah motongi apa gitu ya, atau ngangkuti hasil panennya atau apa, ya. Pokoknya kalau bisa dalam segala usaha atau proyek yang kita adakan, kita hendaknya ikut andil dengan para pegawai kita. Nah, tapi ini sekali lagi pendapat pribadi dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, pendapat beliau enggak ada yang mengingkarinya. Maka ini berarti semacam ijma' dari para sahabat, disunahkan seorang ikut andil bersama para pegawainya dalam urusan-urusan yang ditugaskan kepada pegawai tadi itu. Ya, nah, sampai untuk ngontrol pegawainya juga biar lebih pengalaman, ya. Seandainya suatu ketika dia dananya pas-pasan harus dikerjakan sendiri, dia bisa, ya. Nah, intinya Islam itu mengajarkan pelakunya untuk gerak, untuk aktif melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, tidak pasif. Selanjutnya, bab yang ke-212. Bab at-tatawul fil bunyan. Bab berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis yang ke-449. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail haddatsani Ibnu Abi Zinad an abihi an Abdurrahman al-A'raj, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada saya Ibnu Abi Zinad dari bapaknya, dari Abdurrahman al-Arj, kunyahnya ialah Abu Dawud al-Madani. Beliau termasuk rawi yang thiqah, banyak meriwayatkan hadis. Meninggal di kota Iskandariyah tahun 117. Beliau ini pakar dalam masalah nasab, ya, pakar dalam masalah nasab dan bahasa Arab. Taib. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis ini kita belum baca ketemu. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatatawala an-nasu fil budyan. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai umat manusia berbangga-banggaan dalam meninggikan bangunan. Taib dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, termasuk tanda dekatnya hari kiamat, ini umat manusia pada berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Disebutkan oleh para ulama, kemungkinan maknanya ialah kullu sahib manzil yuridu ayakuna irtifa'a manzilihi a'la min manzili khairi. Masing-masing individu ini memiliki keinginan supaya rumahnya itu lebih tinggi daripada rumah tetangganya. Tetangga saya masih tingkat satu, saya tingkat dua. Tetangga saya tingkat dua, saya harus tingkat tiga. Begitu ya. Pokoknya saingan dalam masalah bangunan rumah masing-masing. Ini tanda-tanda dekatnya kiamat. Atau maknanya ialah al-mubaha bihi fi zina wa zuhrafah. Berbangga-banggaan dalam menghias dan mendekorasi rumah. Jadi rumahnya memang enggak terlalu tinggi, tapi dihias, didekorasi, didesain sebagus mungkin, semewah mungkin. Nah, jadi tidak asal-asalan bangun rumah, benar-benar bagus, mewah dan indah. Ini dekat-dekatnya hari kiamat seperti itu. Pertanyaannya, apakah setiap tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang terjadi pasti perkara itu tercela? Jawabannya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, la yalzam anna kulla ma huwa qarib minas sa'ah fahuwa madmum. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, tidak semua yang terjadi saat dekatnya kiamat dihukumi tercela. Ada yang sifatnya mubah, cuma tanda saja kalau kiamat dekat, ya. Nah, seperti dalam hadis ini, bangun rumah hukumnya apa? Mubah, ya. Pengen rumah yang bagus, mubah. Yang penting tidak berlebihan. Pengen rumah yang kuat, enggak masalah. Cuma ketika datangnya hari kiamat itu semakin dekat, yang melakukannya itu tambah banyak. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Atau bisa juga dibawa ke berbangga-banggaan tadi yang sifatnya tercela, ya. Saingan dalam membangun rumah, ya, membangun sesuatu, kebangga-banggaan dengan rumah miliknya. Nah, ini yang tercela. Barakufikum. Tapi kita bisa mengetahui faedah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar tadi. Tidak semua yang terjadi saat dekatnya kiamat itu tercela atau haram. Tapi rata-rata memang apa ini? Kebanyakan tercela atau diharamkan. Barakufikum. Karena dekat-dekat dari kiamat itu memang saat-saat di mana kondisi manusia ya itu yang paling jelek keadaannya. Nah, itu manusia-manusia yang paling dekat dengan kiamat. Tingkah lakunya, sikapnya dan lain-lainnya ini yang paling jelek kondisinya. Sehingga kebiasaan yang mereka lakukan rata-rata apa ini? Tercela. Tapi enggak semuanya tercela. Ya. Nah, hadis berikutnya yang ke 450. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah akhbarana Abdullah qala haddatsana Huraits bin Sa'ib qala dia berkata telah menghabarkan kepada kami Abdullah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Huraits ibnu As-Sa'ib. Huraits ibnu As-Sa'ib ini muadzin di zamannya. Taib. Qala beliau berkata sami'tu Al-Hasan yaqul, aku mendengar Al-Hasan bercerita. Kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman ibn Affan. Fa atanawalu suqufaha biyadi. Sungguh aku pernah masuk ke rumah-rumah istri-istri Nabi ketika pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Aku bisa mengambili atap-atap rumah itu dengan tanganku. Artinya pendek dan bisa diambil atap-atapnya itu pakai pelepaku rumah, ya. Nah, baik, hadis ini dihukumi hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad hadis nomor 351. Ini menunjukkan faedah bahwa rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sederhana dan tidak tinggi. Nah, bisa dijangkau oleh tangan atapnya itu, ya. Ada bahannya pelepah korma, ada yang sudah kering, ada yang sudah rusak diambil sama Al-Hasan. Nah, tapi berarti ini ada pelajaran untuk kita semua. Kalau rumah kita masih tinggi, ya, kita gak bisa jangkau atap rumah kita dengan tangan kita kecuali naik meja atau tangga. Nah, berarti masih lebih bagus, ya. Harus bersyukur. Kalau atapnya itu kok ternyata bukan pelepah kurma, bukan daun-daunan, tapi genteng atau seng atau yang lain, berarti lebih bagus. Harus disyukuri. Gak usah kemudian terpengaruh dengan tetangga-tetangganya yang rumahnya bagus-bagus, tingkat-tingkat, ya. Nah, gak usah terpengaruh. Istrinya Nabi saja seperti itu. Ini wabil khusus para ummahat, ya, ibu-ibu, supaya fokusnya jangan rumah semata, ya. Kalau sudah dapat rumah dari suaminya, walaupun kecil, walaupun sederhana, disyukuri, ya. Gak usah nuntut suaminya untuk beli rumah yang lebih mewah lagi dalam kondisi gak ada uang untuk itu, ya. Gak usah pakai kredit-kreditan, ya. Naam, daripada nanti utangnya numpuk-numpuk, ya, target gak bisa terpenuhi, macet bayar kreditnya. Dah, dinikmati saja. Kenapa? Ya, semuanya cuma sementara. Nanti kalau ternyata perlu direnovasi, ya direnovasi seadanya. Yang penting aman, nyaman, ya. Taib. lebih baik uangnya untuk yang lain saja, yang lebih apa ini? Bermanfaat. Barakallahu. Ingat ya, enggak ada keutamaan punya rumah mewah menurut Islam, ya. Justru bisa apa ini? Terjatuh pada sikap membanggakan rumahnya tadi yang tercela tadi, ya. Nah, atau sikap mubadir melebihi kebutuhan yang ada. Nah, malah jatuh dalam perbuatan yang apa ini? Tercela. Baik. Jadi lebih baik untuk yang lain. Itu bahasanya pengusaha gitu. Semuanya seadanya. Yang penting uangnya banyak, ya. Nah, daripada uangnya kelihatannya gagah besar, utangnya banyak. Kenapa? Kredit lunas. Ya. Nah. Baik. Barakallahu. Tapi kalau dikasih rumah yang bagus sama suaminya, ya bersyukur, ya. Nah, itu termasuk kebahagiaan. Nah, bagus, luas, bisa lari-lari di dalam. Nah, itu termasuk kebahagiaan. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya. Yang jelas kita dapat informasi yang valid bahwa rumah-rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sederhana, pendek, tak tinggi. Nah, sehingga kita harus apa ini? Bersyukur kalau punya yang lebih baik daripada itu. Taib. Hadis berikutnya yang ke-451. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa bisanadi an Abdillah qala, dan disampaikan dengan sanadnya dari Abdullah, beliau berkata, akhbarana Dawud ibn Qais, telah menghabarkan kepada kami Dawud ibn Qais. Dawud ibn Qais kunyahnya ialah Abu Sulaiman Hafid, meninggal sebelum tahun 160 Hijriah. Qala, beliau bercerita, ra'aitu al-hujurat min jaridin nakhli mughasyatan min kharjin bi musuhi sya'ri. Aku melihat beberapa kamar yang terbuat dari pelepah kurma. Nah, yang ditutup dari luar dengan kain tebal dari kulit. Wa adunnu arbal bait min babil hujra ila babil bait nahwan min sitin au sabi adru. Perkiraannya lebar rumahnya itu dari pintu kamar ke pintu rumah seukuran 6 atau 7 hasta. Wa ahzurul baita ad-dakhila asra adru. Aku ukur bagian dalam rumah lebarnya 10 hasta. Wa adunnu sumkahu baina tsaman wa sab'i nahwa dhalik. Dan aku memperkirakan atap rumahnya tingginya itu antara 8 sampai 9 hasta. Satu hasta ini, ya, ujung jari tengah sampai apa ini? Siku-siku. Antara 8 sampai 9 hasta ketinggian atap rumah. wa waqaftu inda babi Aisyah fa idza huwa mustaqbilul al-mahriba. Aku berdiri di sisi pintu rumah Aisyah, ternyata pintu rumahnya menghadap ke arah barat. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Adabul Mufrad nomor 352. Nah, ini merupakan gambaran bagaimanakah rumah dan kamar-kamar istri-istri Nabi SAW. Nah, coba kita perhatikan baik-baik ya. Bahannya pelepah kurma yang dari luar dikelilingi dengan apa ini? Kain dari kulit. Kemudian lebar rumah dari pintu kamar ke pintu rumah seukuran 6 sampai 7 hasta. Nah, kalau dari dalam seukuran 10 hasta. Atapnya antara 7 sampai 8 hasta. Nah, pendek. Barakofikum. Jadi ini menggambarkan tentang rumah istri Nabi SAW. Di rumahnya kecil, pendek. Atapnya dari pelepah kurma. Dari luar kelilingi dengan apa ini? Kain dari kulit. Tempel-tempel-tempel gitu ya. Nah. Gitu. Kalau sekarang ya mungkin pakai apa itu? Plastik-plastik gitu ya. Atau karet. Nah, tempel-tempel-tempel. Bukan tembok. Ya, bukan tembok. Nah. Insyaallah. Ini menunjukkan kesederhanaan rumah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ummahat, ibu-ibu sekalian, jangan suka mengeluh kalau rumahnya kecil atau pendek. Ya, insyaallah kalau rumah-rumah yang ada di sini itu lebih dari layak, ya. Ada yang tingkat lagi, ya. Nah, mobilnya berjejeran di depan, ya. Sudah, kapan bersyukurnya kalau enggak sekarang, ya. Nah, atapnya juga kalau hujan deras enggak bocor, ya. Bukan dari ilalang, bukan dari apa lagi itu, ya, daun-daunan yang dianyam. Temboknya dari bata, nggak ada yang dari apa ini, plastik atau dari karpet-karpet plastik atau karet, nggak ada, ya. Nah, dilayak, insyaallah, maka wajib disyukuri. Di sini juga ada faedah yang lain, ada mulis al-insighal fi zakhari fi dunya wa bina'il mabani ad-dhakhmah. Tidak menyibukkan diri dengan perhiasan-perhiasan dunia dan tidak memfokuskan diri untuk bangun bangunan yang besar-besar, ya. Nah, semakin besar rumahnya itu semakin besar dananya, ya kan? Kadang membengkak di luar perkiraan. Sudah digambar, sudah dianggarkan oleh arsitek, ya. Nah, rumah minimalis 150 juta. Tapi ternyata ketika mulai digarap, keinginan-keinginan baru muncul. Wah, ini terlalu kecil ini, ya. Lebarnya sedikit, ya. Terlalu pendek, tinggikan sedikit. Akhirnya membengkak. Tidak 150 juta, tapi 250 juta, ya. Nah, karena harus jadi rumahnya dalam keadaan uangnya cuma 150 juta, akhirnya utang 100 juta. terpaksa hutang karena daripada mandek di tengah jalan proyek rumahnya itu, dan harus segera ditempati karena kalau gak ditempati gak ada tempat untuk berteduh beristirahat, terpaksa hutang. Nah, ya hutang rumah baru tapi masih menyisakan hutang, gak tahu bagaimana cara bayarnya, hanya kepikiran ya. Akhirnya tengkar suami istrinya, ya kamu sih terlalu banyak keinginan, doy. Gak tahu aku kalau ternyata segini habisnya, sudah kamu yang tanggung jawab, gak bisa gitu. Hanya punya rumah baru, punya kegiatan baru, yaitu tengkar tiap hari. Kenapa? Hutangnya itu terus diingat. Kalau lihat rumah, lihat hutangnya, gitu ya, nah, berarti gak bahagia malah, ya. Tapi dia harus realistis. Kalau memang uangnya pas-pasan, ya seadanya. Yang penting punya rumah. Masalah nanti renovasi pelan-pelan untuk kebutuhan ya, keamanan dan kenyamanan supaya enggak memadaratkan penghuni rumah, enggak masalah. Nah, banyak ikhwan fillah jazakumullah. Kalau kita saksikan ya, ketika masih jaya-jayanya, waktu proyek rumah besar-besar. Tapi yang namanya proyek kadang-kadang itu enggak sebagaimana yang ditargetkan. Bangkrut usahanya, kemudian dia gulung tikar usahanya, rumahnya mangkrak ya, enggak jadi. Barakallahu fikum, banyak sekali. Yang jelas, kita selaku orang yang berilmu, yang paham ajaran-ajaran Islam dengan dalil dari Al-Qur'an was sunnah, maka kita biasakan perilaku sederhana. Ya, sederhana di masanya. Jadi ya, kalau sekarang masanya ya paling enggak apa ini? Tembok sederhana begitu ya. Enggak ada pelepak rumah di sini. Ya, enggak ada ilalang. Nah, sudah rumah sederhana seukuran atau setingkat keadaan kita hidup saat itu ya. Nah, di rumah sederhana. Seperti rumah kecil-kecil ya, seperti yang kita ketahui semua. Nah, dan yang paling penting harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat adanya apa ini, rumah. Tidak kemudian tidur di bawah-bawah kolong jembatan, tidak kemudian kontrak sana kontrak sini, pindah-pindah, capek pindahan ya. Nah, disyukuri yang ada. Barakallahu fikum. Selanjutnya hadis yang ke-452. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa bisanad an Abdullah qala, disebutkan dengan sanadnya juga dari Abdullah. Beliau berkata, akhbarana Ali ibn Mas'adah, telah mengkhabarkan kepada kami Ali ibn Mas'adah. Naam. Ali ibn Mas'adah. Kunyanya Ali ibn Mas'adah. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan labak sabi, ada yang mengatakan daif, ada yang mengatakan layuh tajo, ya tidak dipakai sebagai hujah. Taib an Abdillah Ar-Rumi, dari Abdullah Ar-Rumi. Abdullah Ar-Rumi la yu'raf, tak dikenal ya. Qala, beliau berkata, dakhaltu ala ummi Talqin, aku masuk menemui ummu Talqin, juga majhulah, tak diketahui keadaannya. Fakultu ma aqsara saqfa baitik hada, alangkah pendeknya atap rumahmu ini. Qalat Ummu Thalqin mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inna amiral mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kataba ila ummalihi Allah tutilu bina'akum fa innahu min syarri ayyamikum. Wahai anakku, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah menulis surat kepada jajaran pegawainya, kalian jangan meninggikan rumah-rumah kalian. Sungguh itu termasuk kejelekan hari-hari kalian. Hadis ini dhaif. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah Ar-Rumi, majhul, dan juga Ummu Thalqin majhulah, sehingga dhaif. Didhaifkan juga oleh Al-Albani dalam Dhaif ala Dhabul Mufrad nomor 66. Taib. Sehingga kita tidak bisa menggunakannya sebagai dalil untuk melarang orang yang bangun rumah dengan atap tinggi. Ya, artinya boleh membangun rumah dengan atap tinggi. Yang enggak dibolehkan ialah bermegah-megahan dalam meninggikan bangunan rumah yang berlebihan, tidak untuk kebutuhan. Nah, adapun kalau untuk kebutuhan, atapnya tinggi biar enggak panas, karena kondisi daerahnya itu panas. Kalau atapnya pendek tambah panas, kayak open rumahnya nanti ya. Apalagi atapnya seng, ya. Nah, mateng. Nanti bikin kopi taruh mateng. Maka enggak masalah. Atap rumahnya apa ini? Tinggi, biar adem. Yang dimaksud berbangga-banggaan dalam meninggikan bangunan ialah al-mubah. Ya. Berbangga-banggaan dengan tingginya bangunan rumahnya. Meremehkan yang lain, yang jelek rumahnya. Bukan larangan membangun rumah dengan atap yang tinggi untuk kebutuhan, ya. Nah, kenapa? Karena hadis tentang masalah ini dhaif, sehingga enggak bisa kita pakai sebagai apa ini? Dalil atau hujjah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari segala macam fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala bentuk penyimpangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita barokah fi dunia wal akhirah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.